Vítam vás pri ďalšom dieli podcastu portálu Reaktiv Slovensko. Moje meno je Marian Koreň a našim dnešným hosťom je štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Michal Kaliňák, s ktorým sa budeme rozprávať o plánoch novej vlády v eurofondoch a širšie aj o regionálnom rozvoji. Tak vítajte u nás, ďakujem, že ste prijali naše pozvanie.
Ďakujem za pozvanie do tejto diskusie.
Tak pán Kaliňák, poďme rovno k vašim plánom. To, čo asi mňa najviac zaujalo v programovom vyhlásení vlády v tej časti, ktorá sa týka regionálneho rozvoja alebo znižovania regionálnych rozdielov, je vec, o ktorej ste už aj vy viackrát informovali v nedávnych alebo v posledných dňoch, a to je zámer vytvoriť takú novú tzv. Mapu verejných investícií. Tak úplne na začiatok, o čom bude táto mapa a prečo nám ju vôbec treba?
Mapa verejných investícií bude presne o tom, aby sa každá samospráva dokázala orientovať v spleti rôznych finančných nástrojov a mechanizmov, ktoré sú k dispozícii. Dnes môžeme hovoriť o tom, že časť peňazí ide na regióny a našou snahou je dávať čo najviac peňazí do regiónov, ale ak príde téma, že a na aké regióny, hovoríme o integrovaných územných stratégiách, o územnom mestskom rozvoji alebo územiach mestského rozvoja, hovoríme o SPR-kách, teda strategických plánovacích regiónoch a podobne. Toto je prosto jedna veľká spleť, za ktorou je ešte ďalší prales informácií. Kedy plánujete výzvu, aká bude výzva, budete ju vyhlasovať vy, alebo je to výzva, ktorá pôjde z územia a podobne. Skúsme teda urobiť jednu mapu, ktorá bude transparentná, prehľadná, aby sa samosprávy dokázali v časovom predstihu nachystať na výzvy, aby sme spolu s nimi vedeli urobiť harmonogram výziev, aby sa neopakovali chyby ako v minulosti, že najskôr samospráva sa teší, že má peniaze na opravu námestia a v ďalšej výzve pôjde rozkopať námestie preto, aby mohla potiahnuť novú vodu alebo kanál. Takže urobme to naopak. To znamená, že dajme na jednu jedinú web stránku veľmi jednoducho všetky základné informácie. Tuto budú informácie o školách, o zariadeniach sociálnych služieb, o zberných dvoroch, o vode a kanáli, o čistiarni odpadových vôd a podobne. Aby bolo jasné každému. Toto sú peniaze, ktoré pôjdu z eurofondov. Toto sú peniaze, ktoré sú na tento účel k dispozícii z plánu obnovy. Tuto máme norský finančný mechanizmus, švajčiarsky finančný mechanizmus. Nezabúdajme, že máme Interregi cezhraničnú spoluprácu. Nesmieme zabudnúť ani na environmentálny fond a podobne. Toto bude mapa našich možností. Aké sú naše možnosti disponibilných zdrojov?
Čiže ak to chápem správne, nie je to nejaký rozvojový dokument, ale skôr praktický dokument.
Rozvojový dokument príde neskôr, pretože ak sa nám to podarí začiatkom roka spustiť túto interaktívnu mapu, túto mapu verejných investícií z hľadiska možností, do konca roka by sme chceli mať jej druhú časť, zrkadlovú, a to bude mapa príležitostí. A tam si potom poďme povedať abecedné zoradenie obcí podľa okresov. A bude jasné, tam chýbajú peniaze na vodovod a kanalizáciu, tam na zberný dvor, niekde sú biele miesto bez pokrytia internetom a bude záväzok nás, záväzok regiónov, aby za čo najskôr na tej mape mohli odškrtávať tie regióny, ktoré majú ten štrukturálny problém. Teda bude to tlak na politikov, ale zároveň to bude tlak aj na kvalitu prípravy projektov žiadateľov. A teraz k tej vašej doplňujúcej otázke. Strategický dokument Slovensko bytostne potrebuje, pretože my sme dokonca vyjednávali v Bruseli nové eurofondy a smerodajný kompas bol kurz Koncepcia územného rozvoja Slovenska, ktorá je už veľmi, veľmi stará. A dokonca aj sčítanie obyvateľov už ukazuje, že si porovnáme dáta a sme niekde inde. Ale kurz ideme robiť, ale on bude v tom najlepšom prípade hotový asi za rok a pol, za dva roky.
Mám k tomu hneď niekoľko otázok, ale začnem tým, že ste povedali, že to teda bude praktický dokument z toho dôvodu, že to zhrnie tie informácie o všetkých tých výzvach. Je to niečo také vlastne potrebné, že sú, spotrebujú to samosprávy? Možno aj z toho pohľadu, že súčasťou nového programového obdobia sú niektoré regionálne centra, ktoré by mali plniť túto funkciu, že pod jednou strechou budú informovať o všetkých možných financovania alebo zdrojoch financovania pre tie samosprávy.
A tomu, že to bude na jednej web stránke, je najlepšie, čo sa môže stať, aby to bola informácia, ktorá je komfortne k dispozícii komukoľvek, kedykoľvek. Ak ideme hovoriť o regionálnych centrách, tam sa musíme od nového roku sústrediť na ich nový a lepší obsah, lebo ak tam prídu ľudia iba preto, aby získali tú istú informáciu, ktorú môžu mať z web stránky, tak takýto zmysel poslanie regionálne centra prosto nemôžu mať. To je drahý a zbytočný luxus.
A teraz v tej druhej časti vy ste povedali, že v tej mape príležitosti, že budete vlastne identifikovať jednotlivé možnosti investovania v jednotlivých samosprávach. Hovorili ste o zbernom dvore, kanalizácii. A má vlastne štát robiť takýto mikromanagement, že robiť možno toto za tie samosprávy, že určovať, že kde čo treba, že kde že má štát hľadať, že či v niektorej obci má obci treba kanalizáciu?
My to musíme vytvoriť za účasti a permanentného dialogu so samosprávami. Cieľom nebude urobiť mikromanagement, aby sme nadiktovali, kde čo má byť. Cieľom je napríklad to, že my sa musíme za tejto vlády vrátiť k tomu, čo ešte presadila vláda Petra Pellegriniho, národný plán budovania verejných vodovodov a kanalizácií. A vďaka tejto mape, či už možnosti alebo príležitosti, bude každému jasné, že ak mám plán, tak musí mať finančné krytie. Poprvé dávam najavo z pozície národnej autority, že som nezabudol na samosprávy, ktoré majú problém s vodovodom a s kanalizáciou. Po druhé dávam najavo, že peniaze, ktoré máme disponibilné, sú štátny rozpočet, environmentálny fond, vodovody, kanalizácie cez eurofondy a podobne. Takže nám sa práve to môže stať ešte lepšie, že to bude transparentné pre každého a tým pádom to je dôveryhodné. A dokonca ja by som ešte v tejto chvíli mohol ísť ešte ďalej do väčších detailov. Programové vyhlásenie sme nastavili tak, že rezort investícií má partnera na iných ministerstvách. Tento mesiac predpokladáme, že bude mať rokovanie Rady vlády pre prevenciu kriminality pod ministerstvom vnútra. Ale v januári chceme urobiť spoločný akčný plán, čo bude robiť Rada vlády pre prevenciu kriminality a tam musíme zobrať do hry aj naše eurofondové možnosti, potreby z hľadiska prevencie kriminality, spolumocnica vlády pre rómske komunity a robiť veci spoločne, aby sme si povedali, ak niekto má vyčlené peniaze, tak poďme ich využiť na tento účel. Preto ideme s rezortom hospodárstva, napríklad využitím kapacít regionálnych centier, detailne zmapovať každý okres, aby sme vedeli, aký hnedý park, aký brownfield je disponibilný vo vzťahu k získavaniu investorov. Preto ideme s rezortom práce k sociálnej ekonomike, akým spôsobom toto dokážeme robiť spoločne. Preto budúci rok z hľadiska našich legislatívnych ambícií ideme sa nanovo pozrieť na zákon o regionálnom rozvoji, ale napríklad na zákon o najmenej rozvinutých okresov, aby sme dokázali na kvartálnej báze vyhodnocovať ich reálne plnenie akčných plánov.
A teraz skúsim sa možno ešte inak spýtať, že dneska aj v rámci teda toho plánovania investícií v území vznikli tzv. Integrované územné stratégie, ktoré obsahujú jednotlivé tie integrované investície, kde vlastne to územie alebo tie samosprávy, tí aktéri z toho územia sa dohodli na tom, na nejakom tom investičnom pláne, že čo treba v tom danom území spraviť. Tak to je už vlastne taká nejaká mapa, nie? Tých investícií, že v čom bude iná táto mapa? Prečo potrebujeme novú mapu z tohto pohľadu?
My nepotrebujeme novú mapu, my potrebujeme jednu jedinú mapu pre celé Slovensko. To, čo hovoríte vy, sú ich zásobníky projektov. Oni nemajú mapu, oni majú zásobník projektov. Dnes sme v situácii, kedy s odstupom času potvrdíte moje slova, že nie všetky regióny majú rovnako kvalitne nachystané projekty, nie všetky regióny dokážu rovnako v prvom kole začať čerpať eurofondy a zistíme, že máme obrovský problém v tom, že mnohé regióny majú úplne odlišné svojské predstavy o tom, aké parametre by mal mať práve integrovaný projekt. Toto bude reálny problém, pre ktorým stojíme. Preto napríklad sme avizovali, na úrovni vlády pôjdeme pravidelne robiť výjazdové rokovania vlády, ale odhľadnúc od toho, Ministerstvo regionálneho rozvoja v pravidelných intervaloch od nového roka pôjde organizovať tzv. Rezortný deň, kde si zavoláme aj rôzne iné ministerstva podľa témy, ktorá je v danom regióne a zároveň pôjdeme na úroveň predstaviteľov sociálno-ekonomických aktérov zastúpených v UMRI, v SPR-ku, v prihraničí cez Interregi a budeme s nimi hovoriť o tom. Toto sú naše legislatívne požiadavky, ktoré chceme upraviť v nových zákonoch. Vy povedzte, aké máte reálne skúsenosti a začneme hovoriť o tom, aké sú vlastne vaše predstavy o tom, čo je integrovaný projekt, aké parametre by mal mať integrovaný projekt a ako spolupracujete v radách partnerstva. Pretože už máme pomerne veľa informácií a veľmi nepríjemných zo strany samospráv zastúpených v Združení miest a obcí Slovenska, v Únii miest. Oni cítia v mnohých regiónoch napätie na úrovni partnerských rád a tam dochádza k nedôvere voči tomu, kto by chcel aký projekt pretláčať na úkor kvality alebo nekvality.
Vy ste teda už spomenuli, že aj pri tom vyjednávaní tohto programového obdobia, že Slovensku chýbala nejaká taká rozvojová stratégia. Je to aj jedna z vecí, alebo jedna z takých tých hlavných odporúčaní, ktorú ešte pre eurofondy odporúčila bývalá vláda Ľudovita Odora, vytvoriť nejaký rozvojový dokument pre celú krajinu do roku 2050. Tak je táto mapa investícií niečo takéto? Je to skôr akoby rozvojový dokument pre rozvoj akoby krajiny ako celku, alebo je cieľom urobiť nejaký rozvojový dokument pre jednotlivé jeho časti?
Slovensko potrebuje rozvojový dokument, ktorý musí vzísť z aktualizácie koncepcie územného rozvoja Slovenska. To je alfa omega. Toto musí byť sväté písmo pre vládu, ktorá je teraz, a pre každú ďalšiu vládu. To, čo potrebujeme my pri revízii operačného programu Slovensko, je to, aby sme si povedali, krajina ako Slovensko nemôže mať 113 eurofondových priorít, lebo to vyzerá, že nemáme žiadnu prioritu. Tretia vec je, eurofondy pre nás nemôžu byť cieľ, ale prostriedok. Prostriedok investície, ktorá sa nám vráti. A preto hovoríme, rezort regionálneho rozvoja musí aktivity orientovať na dynamické mesta a živý vidiek.
Rozumiem. Teraz ste mi nahrali ale aj na ďalšiu otázku, že na Slovensku práve pre regionálny rozvoj sa už stala takým synonymom vlastne tie eurofondy, že u nás regionálny rozvoj sú eurofondy. To má za následok aj to, že vlastne sa spoliehame v tých verejných investíciách prakticky len na eurofondy, a to je taký problém, na ktorý sa upozorňuje dlhodobo. Mimochodom, bolo to práve ako identifikované ako veľký problém aj v tom dokumente toho desatora, ktoré pripravila bývalá vláda. Tak vy viete nejak garantovať, že najbližšie 4 roky, že dôjde k nejakej zmene, že už nebude sa investovať do toho rozvoja aj v tých regiónoch len z tých eurofondových európskych peňazí, ale aj zo štátnych tých samosprávnych rozpočtov?
Zo samosprávnych rozpočtov sa bude financovať, pretože samosprávy sa podieľajú na kofinancovaní.
Spolufinancovanie, ale mimo
druhá vec je, čo potrebujeme, presne skúsenosti z okolitých krajín, ktoré napríklad opomenula aj tá spomínaná biela, alebo teda vyzerá to modrá kniha. Reálne problémy a administratívno-technickú záťaž, ktorú musíme odstraňovať bez toho, aby sme na to potrebovali nejaké výrazné zmeny zákonov alebo nárok na finančný rozpočet, na štátny rozpočet. A poďme teda po poriadku. Potrebujeme napríklad urobiť to, aby sme vedeli zagarantovať, akým spôsobom sa bude rozvíjať krajina. Na to nám môže poslúžiť spomínaná mapa verejných investícií, lebo je to odkontrolovateľne vizuálne, koľko sme prispeli. Ak sa bavíme o tom, že eurofondy musia byť prostriedok, nie cieľ, je najvyšší čas, aby sme začali v území hovoriť o tom, eurofondy sú tu, ale expirujú. My sa tiež sme z obdobia, ale z toho, aby sme ho preinvestovali, ale nezabudujeme na alternatívne financovanie municipálneho rozvoja. Poďme cez príklady dobrej praxe, ktoré sa aj v niektorých regiónoch osvedčili, hovoriť o tom, ako motivovať samosprávy, aby išli do združených investícií. Ako motivovať samosprávy, aby išli do PPP projektov. Toto je tá cesta. Ale stále preto eurofondy nemôžu byť jak ten PIN kód k spáse, ale iba jeden zo spôsobov alebo z ciest. A k tomu budeme mať teraz pomerne blízko cez ďalšie aktivity. Cez aktivity, ktoré musia mať prvok integrácie, a to sú projekty na väčšie územie, na viac ako dve obce alebo dve mesta, na viac ako dva katastre. A máme k tomu niekoľko krokov. Biela kniha, ktorú spomínate, absolútne neriešila regionálny rozvoj, iba eurofondy.
Áno, ona bola na to zameraná. Tak nie?
Iba na eurofondy. Ale ak chceme čerpať eurofondy, obrovský problém sú pozemky a pozemkové úpravy. Tak teda poďme sa pozrieť na to, akým spôsobom vieme riešiť problémy s pozemkami. Ambíciou tejto vlády, s Richardom Rašim sme sa na tom dohodli ešte pri mojom vstupe do politiky. Poďme urobiť zmeny v zákonoch tak, aby pozemky v intravilane obci mohli bezodplatne byť presunuté na mesta obce. Už budú mať pozemky, ktoré riešia. Poďme sa pozrieť na to, prečo bývalá vláda za 3,5 roka zaspala pri pozemkových úpravách. Richard Raši
predkladal... To je problém, ktorý sa nepodarilo vyriešiť
Richard
žiadnej Raši vláde.
Richard Raši predkladal ešte ako opozičný poslanec v Národnej rade zákon o poplatku za rozvoj. Po prvom roku mali samosprávy k dispozícii 7 miliónov eur. V lani mali samosprávy príjem viac ako 30,5 milióna eur. A hovorím to preto, lebo to je jeden zo zákonov, s ktorým musíme ísť do parlamentu budúci rok a umožniť samosprávam, aby peniaze z poplatku za rozvoj mohli využiť na pozemkové úpravy napríklad. Aby sme mohli nadiktovať okresným úradom, ak k vám príde žiadosť na jednoduché pozemkové úpravy, ktoré sú financované od developerov, alebo zbierkov občanov, lebo aj to sa deje, aby ste ich bezodkladne dovolili urobiť. To znamená, že poďme sa baviť aj o tom, čo je možné urobiť. My sa tu teraz bavíme o eurofondoch, budeme musieť určite spomenúť tému verejných obstarávaní, ale máme ďalšiu veľkú množinu problémov, ktoré sa dajú riešiť a musia riešiť pomerne rýchlo a preto sme išli do eurofondových vlád. Eurofondová vláda nesmie byť o tom, že sa stretnú ministri a budú hovoriť o tom, aké máme čerpanie v grafe, v percente a podobne. Si predstavte, že boli dve vyhlásené vízy v nedávnej minulosti. Na vodu a kanál z Envirofondu a Poľnohospodárska platobná agentúra. Úplne iné parametre. To znamená, že ten starosta je fakt v Pomíkove. Čo si mám vybrať? Ktorú výzvu? A potom v Pomíkove bude aj stavebná firma. Mám ísť do verejného obstarávania pri tomto? Alebo starosta vycúva? Základné školy? Alebo materské školy? Plán obnovy? Jedna kritéria, eurofondy druhé. Preto tá mapa investícií, aby to dokázala tiež zosúladiť, aby sme to mali pod kontrolou, lebo my máme dnes geniálnu vec. Tešíme sa na to, že idú peniaze na cesty druhé a tretie triedy alebo na cyklotrasy. To je super. 6 okresných úradov odborov životného prostredia dáva odlišné stanoviska, či je potrebná EIA alebo nie je potrebná EIA, teda posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Tu musí zabrať minister, príslušný minister a oznámiť na okresné úrady svojej vlastnej miestnej štátnej správe, je to potrebné, alebo to potrebné nie. A tu sa teda musíme dostať k pomerne veľkému zoznamu praktických problémov, ktoré sa dajú veľmi rýchlo riešiť a tým pádom dokážeme znovu obnovať dôveru voči eurofondom.
Rozumiem. Posledná otázka k tej mape. Bude urobiť vaše ministerstvo?
Určite áno. Máme tam viacero alternatív, buď to bude ministerstvo alebo iný orgán štátnej správy. Pointa bude v tom, urobme to na kolene čo najlacnejšie a preto mapujeme aj to, aké máme disponibilné web stránky k dispozícii. Koľko tých web stránok je viazaných napríklad na udržateľnosť. Aby sme to zavesili niekde, kde už aj tak máme. Nechoďme do investícií, choďme do užitočnosti.
Dobre, poďme k tej revízii programu Slovensko, čo tiež máte mimochodom v programovom vyhlásení vlády. Tak mňa najskôr zaujíma, že čo a prečo chcete meniť na programe Slovensko.
Spomínaných 113 priorít dokazuje, že Slovensko ako keby nemalo žiadne priority.
Potom je to znížiť počet
priorít. Znížiť počet priorít, ak máme veľmi veľa priorít, v podstate nemáme žiadnu, a na tých veľa priorít máme aj tak málo peňazí.
A viete povedať možno nejaký konkrétny príklad, že kde sa dá znížiť ten počet priorít?
Ak ich máme 113, ak by sme išli v ideálnom prípade na nejakú polovicu, nič sa nestane. Druhý problém, ktorý máme, a je to problém spôsobený vojnou na Ukrajine, Európska komisia avizovala členským krajinám potrebu alokovať pomerne veľký objem peňazí na pomoc Ukrajine. To znamená, že to sa musí dotknúť zákonite viacročného finančného rámca každej členskej krajiny. S tým musíme počítať.
Len je otázka, či sa to dotkne eurofondov.
Je predpoklad, že áno, že v určitom rozsahu áno.
Čiže inými slovami, vy predpokladáte, že ten balík, ktorý Slovensko má na 7 rokov, bude menší.
Uvidíme, ako dopadnú rokovania a čo všetkého sa to dotkne, akých finančných mechanizmov. To je ten prvý moment. Mm-hmm. Druhý moment, 113 priorít. Tretí moment, poďme sa pozrieť na to, akým spôsobom sú dnes reálne nastavené a upravené mechanizmy fungovaniu úmrov alebo IUSov, pretože máme príklady samospráv, keď máme jeden úmr, ktorý je tak obrovský, že tie dve mestá, ktoré sú na okrajoch, spolu nie sú ani historicky späté. A avizujú nám práve z tohto úmru problémy. Máme potom krajské mesto, ktoré sa tak dynamicky rozvíja so susednou obcou, že dnes už ich spája dokonca jedna asfaltka rodinné domy na kopci a tá malá dedina vôbec nepatrí do úmru tohto mesta.
To, ja vám poviem, ja vám to vysvetlím, to sú územie udržateľného mestského.
Presne tak. A to, presne, toto sú tie problémy, ktoré dnes vidíme, ktoré s tým súvisia.
A s týmto konkrétne sa dá čo spraviť? Lebo už sú vlastne tie úmre, máme niekoľko, 18 alebo koľko?
Máme ich 18 a ďalšia vec, ktorá poukáže na to, že tie úmre evidentne asi neboli nastavené dobre, bude aj odlišná miera pripravenosti a kvality projektov. A s tým tiež počítame, napokon samé regióny nám to avizujú.
Čiže vy chcete meniť tú štruktúru aj tých úmrov?
Skôr by sme chceli ísť cestou ľahších riešení, akým spôsobom tam prenastaviť vzťahy a vôbec nevylučujem, že neraz to je aj osobnostný problém v danom regióne.
Máte plány meniť aj niečo na tých integrovaných územných stratégiách, ktoré sa robia na úrovni rád partnerstiev, teda na tých krajských úrovniach?
Musíme mať zadefinované, aké sú minimálne parametre integrácie. Či hovoríme o tematickej integrácii, či hovoríme o územnej integrácii, aby sa nestalo to, že tieto projekty budú integrované iba preto, lebo sú k dispozícii ľuďom zo širokého okolia, ale žiaden iný parameter integrácie tam nie je. Máme dva regióny, ktoré sú na tom sociálne a ekonomicky veľmi slabo. O oboch týchto regiónoch mesta chcú získať peniaze cez integrovaný projekt na kúpalisko, na bazén. Teda je predpoklad, že toto asi nie je ten najväčší problém, ktorý je v danom regióne. Potom máme ale samosprávny kraj, ktorý ide do projektu integrovaného, spája stredné školy, vysoké školy a konkrétne firmy a ešte na to prepája aj pracoviska v zahraničí. Toto sú už parametre. Musíme to nastavovať v dialogu s územím a tak, aby sme predchádzali problému, ktorý na Slovensku máme historicky, kedy smart sa stala nadávka a nie východisko.
Čiže vlastne hovoríte, že akoby to predošlé vedenie alebo tie predošlé vedenia akoby nepovedali jasne tým samosprávam, že čo to vlastne je ten integrovaný projekt?
Tie kritériá boli tak všeobecné, až si pod tým vie každý čokoľvek skryť a čokoľvek zdôvodniť.
Uh-huh. Čo by sa mali teda týkať ďalšie zmeny? Respektíve, spýtam sa konkrétnejšie, vy to máte v programovom vyhlásení vlády, dlhodobo to hovoríte, že chcete viac eurofondov akoby premiesniť alebo presunúť práve do tých regiónov na tieto stratégie, ktoré si robí to územie. Tá pôvodná alokácia, ktoré dostali, tie samosprávy, myslím, že bola nejakých 16%, potom sa navyšovala na nejakých 18 až 19%. Pred voľbami vaša bývalá domovská organizácia ZMOS požadovala polovicu alokácie. Vy viete teraz povedať, že aký je váš zámer, že koľko peňazí by teda mohlo ísť do toho zemi?
Nemáme určený strop, pre nás sú kľúčové dve veci. Ak budeme tento rok končiť s objemom asi 1,8 miliardy eur, na samosprávy, urobme všetko preto, aby sme budúci rok mohli byť na úrovni 2,3-2,5 miliardy eur a takto zvyšovať. Čo sa ale môže stať je reálny problém, ktorý máme dlhodobo v súvislosti s eurofondami na ministerstvách. Nekvalitné projekty, alebo slabá udržateľnosť, alebo projekty, ktoré majú problém sa vlastne zimplementovať. Hrozí riziko, že presne tieto isté problémy s peniazmi presunieme na regióny. Preto sa musíme s nimi baviť a diskutovať aj skrze mape verejných investícií. Prečo nejdete po týchto témach, ktoré u vás svietia? Prečo nejdete do takého štýlu projektov, ktoré budú v skutku integrované pre väčšie územie, lebo si rozložíte kofinancovanie, lebo máte garanciu udržateľnosti, lebo to zvládnete viacerých lepšie. Takže toto sú tie veci, ktoré musíme odstrániť preto, aby sa nestalo, že presun peňazí z centra do regiónu neznamená, že zvýšime čerpanie, zvýšime investície, akurát vyrobíme problémy. Máme príklad jedného z samosprávnych krajov, ktorý šiel do agendy cyklo a cyklotrasy a výsledok je taký, že z miliónov eur dokázal vyčerpať niekoľko 100 000 eur. Teda to sú tie zaparkované projekty. Môžeme hovoriť o jednom obrovskom probléme, ktorý nikto nesklonuje a to som zarazený. Za predpokladu, ak ktokoľvek dá akýkoľvek podnet na prokuratúru alebo políciu, tá začne šetriť eurofondový projekt. Došlo k podozreniam, máme informácie. Čo za predpokladu, ak to polícia či prokuratúra neuzavrie za rok, za dva, za tri. Projekt je neimplementovateľný, rezort eviduje projekt neukončený, tá obec, mesto toho zaparkovali peniaze a dnes po tej situácii, ktorú som začal zisťovať, Na integrovanom regionálnom operačnom programe máme 80 takýchto projektov. Niektoré sú neuzavreté z rokov 2016, 17, 18, 19, čo sú neuveriteľné veci.
Rozumiem.
Tak poďme sa baviť aj o tom, ako to nastaviť a upraviť, ako byť disponibilne k dispozícii orgánom činným v trestnom konaní, aby mali všetky informácie čo najskôr. Nech sa veci otvoria, uzavrú.
Chápem. Ale možno ešte späť mojej otázke, že možno aspoň že rámcovo viete povedať, že o akej čiastke, o akej alokácii, že, by, že máte ambíciu. Ja viem, že vysvetlili ste mi, že čo berete do úvahy, ale že...
Nemôžem povedať, a pretože to by bolo iba pocitové falošné číslo, že dnes mám takýto pocit, zajtra bude iný. Skôr to, čo by sme mohli povedať, je to, že ak budúci rok v takomto čase budeme mať už jasno, ako sme nastavovali výzvy, ako začalo čerpanie, tak bude mať reálny odhad, akou ďalšou sumou vieme každý ďalší rok nabaľovať peniaze. Ale treba otvorene povedať, že tesne pred koncom roka 2023 máme vyhlásených z nového eurofondového obdobia iba 10 výziev, evidujeme 3 žiadosti o platbu a podľa záväzného harmonogramu by Slovenská republika mala mať budúci rok v roku 2024 vyčerpané 2 miliardy eur. A už máme časový sklz a to sme ešte iba začali.
Možno teraz mi napadla otázka, že hrozí nejaký prepad peňazí, aj bolo podľa toho pravidla, podľa tých pravidiel eurofondových, M plus 3, M plus 2, vždycky treba mať ku nejakému obdobiu vyčerpané nejakú čiastku peňazí. Že z tohto...
Práve preto, aby sme to dokázali, nie že eliminovať, ale aby sme dokázali nastaviť samosprávy firmy na projekty, preto, aby sme dokázali nastaviť stavebný priemysel a jeho kapacity, chceme urobiť taký harmonogram víziev, kedy s množinou oprávnených potenciálnych žiadateľov si ho pôjdeme spoločne nakresliť. Toto budú výzvy takto tematicky zamerané na takom časovom slede a vy povedzte, či vám to tak vyhovuje alebo nie. Je to férové a eliminujeme problémy. Druhá vec, k najväčším výzvam poďme robiť verejné hearingy, nech sa každý vyjadri, či je to možné týmto spôsobom, alebo nie. Či sú tam zbytočné ukazovatele, alebo nie. Či dojdeme k tomu, že v jednej fáze budeme potrebovať ďalšie povolenia, ktoré by sme ináč nemuseli žiadať. Aby sme sami sebe nerobili prekážky.
Máte v pláne, alebo pripúšťate, že by ste robili aj presuny peňazí možno medzi jednotlivými tými kategóriami regiónov, ako sa nastavili na začiatku toho programového obdobia. To bola taká téma, že tým, že tie pravidlá prideľovania eurofondov na európskej úrovni dávajú menej peňazí Bratislavskému kraju ako rozvinutému. Vláda sa rozhodla tam dať viac peňazí. Plánujete robiť...
Veľmi dobrá otázka, ale to by sme ubližovali regiónu. Skúsme sa radšej zamerať na to, čo patrí regiónom, nech im patrí. Skúsme tam presúvať v rámci možnosti ich absorpčnej schopnosti čo najviac eurofondov a nech sa u nich v regiónoch, ak sa budú hodnotiť projekty, ak je projekt nepripravený, nech ide na stôl ten ďalší v poradí, ktorý je nachystaný. Je to stále lepšie, ako niekomu uberať peniaze. To prosto... Boli by sme v stave, kedy by sme urobili presne to, čo nikto nechce. Nepredvídateľnosť a chaos.
Ja viem, že vy aj z predošlého pôsobenia máte blízko k vidieku a jedným z takých zdrojov financovania nejakých vidieckých aktivít sú miestne akčné skupiny a tie je možné akoby financovať, alebo ich aktivity je možné financovať z dvoch zdrojov, alebo bolo to tak v minulosti. Jedným boli teda štrukturálne fondy a druhým sú v úvodzovkách, v jednoduchosti povedané agrodotácie. Tie im zostali, ale predošla vláda rozhodla, že tie štrukturálne fondy na miestne akčné skupiny nebudú dostupné. Toto plánujete meniť?
Ak by to bolo možné, tak určite áno. Uvidíme, do akej miery bude umožnený rozsah revízie.
Čiže o to pokúsite sa ale o to.
Česká republika je v rámci masiek absolútnym lídrom v Európe. Náš sused, my sme absolútne na chvoste. To je prvý problém. Ten druhý problém, miestne akčné skupiny sú geniálna kombinácia verejno-súkromného partnerstva na lokálnej úrovni. Teda oni majú obrovský rastový potenciál a skôr či neskôr zistíme, že toto je jedna z úrovní, ktorá dokáže ťahať rozvoj mikroregiónov. Budúci týždeň mám sériu stretnutia a budeme pokračovať v januári. dokonca Vianoc niektoré stretnutia na úrovni vedenia rezortu pôdohospodárstva, tie budú pokračovať ešte v januári a medzi tým stretnutia napríklad s Národnou sieťou masiek a potom po regiónoch práve kvôli tomu, akým spôsobom ďalej spájať sily za predpokladu, ak vlastne ani rezort regionálneho rozvoja už nebude mať priamy dosah na masky ako v končiacom období a masky budú výlučne v portfóliu rezortu pôdohospodárstva.
Vy máte v programovom vyhlásení aj taký zámer legislatívne ukotviť definíciu vidieka. Tak to mňa zaujíma, prečo je toto dôležité, v čom to má pomôcť konkrétne?
Máme ministerstvo regionálneho rozvoja, ktoré v podstate nemá priamu agendu a dosah na vidiek.
To má ministerstvo pôdohospodárstva.
Potom máme ministerstvo dopravy, ktoré má v portfóliu mestský rozvoj. Sme jediné ministerstvo s takýmto názvom široko ďaleko, ktoré nestojí legislatívne na vidieku ani na mestách, ale na abstraktnom regionálnom rozvoji. Prvý moment. Druhý moment je v tom, že sme široko ďaleko jediná krajina, ktorá nemá vidiek v žiadnej legislatíve ukotvený. A tu sme zistili, že to je problém vykonateľnosti, že napríklad 350 tisíc ľudí žije v potravinových púšťach. My dnes ani reálne nemáme nejaký titul, ako pomôcť tento problém riešiť a ide o vidiecké obyvateľstvo. Musíme si veľmi vážne sadnúť s otázkou spoločenskej zodpovednosti s mobilnými operátormi kvôli odstraňovaniu bielých miest. To je opäť problém vidieka.
Áno, ten vidiek má viac problém. On ma zaujíma, že v čom pomôže, keď si nejak legislatívne ukotvíme.
Konečne bude mať ten právny titul, ktorý na Slovensku chýba. A ja sa divím aj ľuďom na Európskej komisii, že ako sme chceli doteraz vyjednávať aj nové programové obdobie, akým spôsobom sme chceli znižovať regionálne rozdiely, keď tu vlastne nevieme, akým spôsobom môžeme zahrať tandem na silné mesta, na dynamické mesta, na živý vidiek, ktorý ani nevieme, čo vlastne znamená. Ideme hovoriť o štruktúre obcí, ideme hovoriť o mobilite a migrácii, alebo budeme hovoriť potom o tom, že za 20 rokov klesol počet obyvateľov v mestách o 160 tisíc a na vidieku sa zvýšilo 230 tisíc. Práve ukotvenie vidieka, ak budeme poznať jeho reálne parametre v zákone, jedna z tých možností, ktorá nám pomôže aj preto, aby sme si mohli povedať, že dnes je vidiek obrovská investičná príležitosť a tá investičná príležitosť sa poukazuje práve tým, že voda, kanál, internet sú prvé predpoklady na to, aby sme boli krajina so živým vidiekom a nie so skanzenom.
Dobre. V programovom vyhlásení máte ešte zámer vytvoriť aj fond predprojektovej prípravy. To je opäť niečo, čo teda už navrhovala aj predchádzajúca vláda. Vy viete, že akú podobu by mohol mať tento fond? V prvom rade teda asi, že aké budú jeho zdroje? Odkiaľ tie zdroje budú?
Fond predprojektovej prípravy bola požiadavka samosprávnych reprezentatívnych združení hneď po prvom eurofondovom období, ale doposiaľ nikdy to nebola taká téma. Jasná predstava zatiaľ nie je, je všeobecná predstava o tom, akým spôsobom by mohli prichádzať zdroje do tohto fondu. Je predstava o tom, aby úspešní žiadatelia tieto peniaze automaticky mohli do fondu vrátiť, ak im prejdú úspešné projekty. Ale osobne si myslím, že toto môže byť reálna téma na stole v momente, ak sa nám budúci rok podarí ukončiť revíziu operačného programu v prvej polovici roka a v najeseň budúceho roka by sme mohli mať aspoň 3-4 zákony v parlamente z hľadiska noviel schválené. A hovorím to aj preto, lebo okrem tejto zaujímavej a potrebnej agendy máme napríklad aj agendu týkajúcu sa správy štátneho prebytočného majetku, práve využitia toho, aby prázdne štátne budovy mohli byť bezodplatne prevedené na verejnoprospešný účel pre samosprávy alebo organizácie v samospráve, ktoré sa venujú opusteným ľuďom, ľuďom bez domova, ktoré majú potrebu budovať kapacity škôl alebo zriadení pre seniorov. Takže tam to vlastne bude prichádzať potom, ako upravíme, nastavíme parametre aj v zákone o regionálnom rozvoji, aj v zákone o najmenej rozvinutých okresoch, aj v kontexte novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorá už teraz prichádza do parlamentu a rovnako aj v kontexte novely zákona o poplatku za rozvoj.
Čiže opäť sa spýtam, že rámcovo, kedy by takýto fond mohol byť zhruba hotový?
Ak bude schválený štátny rozpočet, je predpoklad, že rok 2025-2026 by mohli byť na verejnosti také kontúry, ktoré sa budú diskutovať so všetkými aktérmi. pretože rok 2024 sa ešte v rozpočte asi budú hasiť tie najväčšie požiare a rok 2025 už by situácia mohla byť aj z hľadiska samospráv a ich ekonomickej stability o mnoho jasnejšia.
A on bude dostupný pre samosprávy alebo pre všetky typy tých žiadateľov o tie projekty, napríklad európske projekty? Lebo taký známy príklad je, že myslím, že železnice majú na projektovú prípravu strašne málo zdrojov.
Obávame sa jednej jedinej veci, že v tomto nikdy v živote nebude v tomto fonde taký dostatok peňazí a taká vysoká obrátkovosť, aby dokázal všetky projekty uspokojiť z hľadiska aj veľkých a vieme, že tie infraštruktúrálne sú tie najväčšie náklady.
Dobrá, posledná otázka, možno taká citlivejšia. V eurofondoch je čoraz aktuálnejšou témou aj ich zmrazenie. Na vláde sa hromadia niektoré návrhy, ktoré Európska únia môže považovať za niečo, čo môže oslabiť ochranu európskeho rozpočtu, teda európskych peňazí pred nejakým zneužitím. Zrejme to tak v nejakom momente aj bude považovať. Vy sa neobávate toho? Nevnímate to ako aj riziko pri tých svojich plánoch, ktoré máte v eurofondoch?
Práve tá dnešná naša diskusia dokazuje, že máme jasnú predstavu o tom, ako nastaviť eurofondy z hľadiska toho, aby boli dôveryhodné, aby sa nikto na výzvu v tom rade symbolickom na zmrzlinu nepredbehol, pretože ak dáme informácie vopred k dispozícii, ak ich vopred s každým prekonzultujeme, ak pôjdeme do aktualizácie koncepcie územného rozvoja Slovenska a ešte na jednom jedinom webe bude mapa verejných investícií, aby sme videli, ktorými opatreniami, ktoré problémy riešime, to je najväčšia forma predvídateľnosti a transparentnosti. Takže akúkoľvek obavu môžu práve tieto jasné kroky umocniť, že obava je zbytočná. Máme v tom jasnú predstavu a na tejto predstave sa budú podieľať aj regióny.
A toto, čo hovoríte, asi platí a to je vlastne rieši hlavne, myslím, že slovo, že usmernenie alebo proste regulácia pre eurofondy, lenže toto je trošku iný mechanizmus. To je mechanizmus teda podmienenosti čerpania európskych peňazí právnym dodržiavaním zásad právneho štátu. A teda, čo sú také tie rizikové veci, je hlavne rušenie špeciálnej prokuratúry, nižšie tresty za korupciu a tak ďalej. Že to je trošku iný mechanizmus.
Nemyslím si, že kroky tejto vlády môžu vytvoriť akýkoľvek pocit toho, že na Slovensku sa porušujú základné parametre právneho štátu. A nemyslím si preto, že toto môže byť dôvod alebo akákoľvek zámienka na úvahy o tom, že ak toto vláda presadí, tak sa môže siahnuť na eurofondy. Skôr mám inú obavu, aby sme dokázali vyriešiť všetky veci tak, aby sme bez problémov, bez zadrhelov mohli mať jeden operačný program, lebo Slovensko má problém v tom, že nové eurofondy sú iba jeden operačný program.
To bola už posledná odpoveď na poslednú otázku. Hosťom dnešného podcastu bol štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Michal Kaliňák. Pán Kaliňák, ďakujem za rozhovor.
Ďakujem veľmi pekne.
A za finančnú podporu tohto podcastu ďakujem Európskej komisii. Moje meno je Marian Koreň a budem sa tešiť opäť niekedy na budúce.